Kultur Leioa.
Mari Jose Uria, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Inigo.
Zinemarekin abiatuko duzue gaur Kultur Leioa, zinemaldia ari baita, programa osatzen.
Hortxeari da pixkanaka, pixkanaka. Zinema klasikoaren atalean lehendabiziko zerakutsiko duen lanarekin hasiko gara, eta saio ofizialeko Isabel Ergera Donostiarraren filmean esku hartzen duten aktorekin dugu hitzordua. Donostia Zinemaldi ari da bai irailean garatuko duen programazioa osatzen. Gaur klasikoak sailean izango den estreinaldiaren berri emandu zuzendaritzak. Txilen kokatzen da historia, estatu kolpe aurreko Allenderen prozesuan. Langile mundua, gaizkilena eta burgesiaren alkartzen ditu lan honek modu satirikoan. Aurten hilda Raul Ruiz zinemagile historikoa eta amaitu gabe utzi zuen filma berreskuratu eta bukatu egin du Valeria Sarmiento zuzendariak. Zinemaldian beste estreinaldi hauxe, Isabel Ergera Donostiarrak egin duen El sueño de la sultana, sultanaren ametsa animazioaren filma, Inez pertsonaia nagusiari ahosa jarri dio Miren Arrieta aktoreak eta Mireia Gabilondok ere esku hartzen du. Animazioa izanik ere denek ikusteko moduko lana dela nabarmendu dute. Historioa eta euren lana nolakoa izan den kontatuko digute eta baita eskuartean duten urrengo proiektua ere ezagutuko dugu. Musika mabostaldia berriz ez du etenik gaur bi itzordurekin. Santelmo Museoan, antzinako musikaren atalean bretza irukoteak lanean jarriko dituzte fantasia, umorea eta improvisazioa alaxe jarriko du. Eta hartzai onaren katedralean, Jonathan eta Tom Scott anaiek emango duten kontzertuan, Mozart, Debussy eta Liszt musikagileen piezak joko dituzte. Garai bateko dokumentuek erakusten dute historia zer izan den eta non da gauden gaur. Mintzo argitaletxeak 19. dokumentua argitaratu du. Bildumagile batena zen eta Hego Euskal Herrian Euskal Unibertsitatea sortzeko proposamenez ari zen garai hartan. Eta bestetik, gaur gauean Itziarko plazan saiatu Lier musika taldeak zuzenean aurkeztuko du bere laugarren diskoa eta utza zen helmuga. Eramaten izeneko abestia dugu entzuten ari garena, Lier gaur beraz kontzertua.
Zer dakite astu noiek zure barne matxina dez mamuitirak gailurrik ez ez dezatela esan merezi ez duzunik buztan azapaltzen doktore zaren hori porrota planifikatzen akatsak bikoitz ordaintzen probatu alduzu zeure burua barkatzen
Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Zinemari lekua eginez hasiko dugu beraz gaurko saioa, realismo sozialista pelikula mundu mailan estreinatuko da zinemaldiko klasikoak sailean. Txileko Raul Pérez zinemagilaren filma da hau, baina amaitu gabe utzi zuen bere alarguna Valeria Sarmiento zinegileak berreskuratu eta amaitu egin du anegoine.
Duela 50 urte sortutako filma da realismo sozialista. Mundu ezberdinak ateatzen dituen kontakizun koral bat da pelikula hau, langileen eta Salvador Allenderen Unidad Popular delakoaren aldeko intelektual talde baten mundua da.
Compañero, otro caso de que el compañero haya sacado acá dentro de la industria. Compañero, ¿tú tienes algo?
Filma berreskuratu eta bukatzeko lanak Poetastros produktorak egin ditu. Izan ere, Raul Ruizen ilosteko beste bilan berreskuratu eta amaitzeko ardura izan zuen. Lehendabizikoa, La Telenovela Errante, 2017 urtean Lokarnoko festivalean estreinatu zen, festivalaren 70. Urteurrenean. Bigarrena, El Tango del Viudo y su Espejo Deformante, 2020 urtean Berlinaleko Forum sailean estreinatu zen. Valeria Sarmiento Raul Ruizekin aritu zen lankidetzan film ugariren muntatzaile gisa eta 31 film luze eta dokumental zuzendu ditu. Bere lehen pelikulak errealizadore berrientzako Donostia sari nagusia irabazi zuen eta Zinemaldiko zabaltegi eta sail ofizialean beste hainbat pelikula estreinatu ditu. Zinemaldiak datozen egunetan emango ditu ezagutzera klasikoak sailean ikusi ahal izango diren beste filmak. Momentuz, sail ofizialeko behinbeineko pelikulen sailkapena daukagu, Isabel Coixeten El Amor edo Isabel Ergueraren El Sueño de la Sultana filmekin besteak beste. Gainera, dagoen Eneko, Horizontes Latinos eta Zabaltegi sailetako pelikulak aurkeztu dira.
Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
Irailean egingo den Donostiako zinemaldian, sail ofizialean lehiatuko da Isabel Ergera zuzendari donostiarraren filma. Urrezko maskurra eskuratzeko sailean esku hartzen duen lehen animaziozko film europarra da. El Sueño de la Sultana, Sultanaren ametsa filmaren kartela ezagutarazi dute, eta zinemaldian esku hartu ondoren azaroan iritsiko da zinema aretoetara. Eta filmean, euren ahotsa jartzen dutenen artean daude Mireia Gabilondo eta Miren Arrieta aktoreak. Arratsaldeon biori.
Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer, hor, aritu zarete ahotsa jartzen edo...
Bai, guk ahotsa jarri gendun pelikulatuko hainbat personaietan, eta hori izan da guk egin duguna pelikulan, ez Miren?
Bai, bai, hori da. Gero ere, esatea, ez dala izan berez doblaje lana bezala, ze bueno, eta kitzu zure kasuan, Mireia, baina nik gutxienez ez nitun irudiak edo ikusi ahotsa grabatu nuen momentuan, orduan, hori ez, osa, ez ala doblaje lan gola arrunt bat izan, ez dakit. Ez ala gehiago estudioan sartu eta pues, eskatzen zigutena esatea, bai. Ez, edo irakurtzea.
Bai, bai, hori da. Ez ala ahotxe, osa, ahoan sartu behar, esan nahi duzu, ez, Miren?
Hori da, hori da.
Kasu hontan, ba, bueno, ba, nola gaina marrazkiak diren eta Isabelek egin ditun ba, marrazkien gatik eta planoen gatik, ba, pixkatxo bat, bueno, errezago izan da guretzako alde hortatik.
Inez da protagonista, amets egiteko gai ezten gazte donostiar bat, dezustean Sultanaren ametsa liburua topatuko du, eta Miren, zuzara protagonistaren ahotsa?
Bai, bai, hori da.
Nolako protagonista dugu, zer kontatzen digu historionek?
Bueno, ba, pixkat, zuk esan dezun bezala, kasualidadez topatuko da liburu honekin, eta, bueno, ba, liburu honek, hainbeste zirrara sorraziko dio ez, azken baten da, uste dela, bueno, ez dakit, igual derrepento hain nazte nahi, baina la 1920 garren amarkada inguruan, Indiako emakume batek, Rokeia Hussein izeneko emakume batek idatzitako bala, utopia feminista bat bezala, ez? Eta argun, jo, pues, pentsatzea, garai horretan, India bezalako herrialde, pues, hori, ez, desarroiatu batean edo, ez? Pobrezia, pobrezian bizian emakume batek, hori bezalako historia bat edo asmatzea, ez, horrek nola baiteko impactua sorrarazten dut protagonistarengan, eta bueno, pues horren arira hasiko ba, aventura bat.
Hori da, izan ere, liburuan oinarritzen da neurri handi batean lan hori, Isabel Ergerak idazleak jasotzen duen landa eremu hartako paisaia eta jendea ere ikusi zuen bertaratuta, Indian, emakumen eskubideak eta aldarrikatzen zituen, eta batez ere hezkuntza esate zuen. Hortxe joaten zen gurasoekin hitz egitera.
Eta nik uste batez ere, igual politena erakargarriena dela, ba, berak imaginatu zuela ba mundu bat non emakumeek ba poderea zuten edo beraiek eramaten zuten gizarteko hainbat ari edo gehientsuenak, ez? Nik uste dut hori dela politena.
Hori da, emakumeen lurralde horretan zientzialariak ziren eta botere osoa zuten onbait.
Hori da.
Bai, gero ere ni, osea, bai, Isabelek komentatuta, bueno, nik ikusi dut pelikularen zati batzuko ikusi ditut, ez? Eta badago, pixkaka hiru zati bezala, alde batetik handago, Ines protagonistari, bueno, bere bidai hori, ez? Baina gero beste momentu baten ere kontatzen da, hori, zuk esan dezun bezala, Sultana's Dream liburu honetan, osea, pelikulari zen burua ematen dio liburu honetan, Rokeia Josine kontatu zuen historio utopia moduko gizarte hori. Eta hor uste dut, agertzen den estilo artistikoa ero erabiltzen dana, ez berdin, ez dala, osea, gainerako pelikulan zehar erabiltzen dan berdina, osea, Inesen historian dagoen berdina, eta okerrez banago, osea, Indiararen zumbidai baten hango emakume batzuekin sortu zuen parte guzti hori. Orduan pelikula hori ez badago zati handi bat hor agertzen den animazioak eta emakume indiar batzuen laguntza sortu zituenak Isabelek.
Hori da, beno, ba, ikusiko zaituztegu zinemaldian irailean, filmaren aurkezpenean segurenik, zuzendariarekin batera azaroan iritsiko da esan bezala zinemaretoetara. Publiko zabalarentzat edo zeinentzat moduko pelikula da, ez? Naiz eta animaziozko izan, oso gai interesgarria jorratzen du.
Ba, nik uste baietz eta gainea politia da, osea, animazioa ez jartzea ba, bigarren plano batean, ez? Esan nahi dut, ba, indar berdina daukala ba, animazioko pelikula batek edo bestelako pelikulak ohituta gaudenak esan nahi dut, ez? Alde hortatik noski mundu guztiarentzat dela eta oso marrazki politiak eta desberdinak mirenek esan duen bezala teknika desberdinak erabili ditu eta oso ba, oso politia da, oso potentia da. Agian gehitu genezake miren orain pentsatzen nahi naizela ba Isabelek baita ere nahi izaten duela lan egitea ba, pelikula osatu osiero bukaera eman aurretik ba aktoren ahotsak erabiltzea ba filma osatzeko esan dut ez dula bukaeran sartu ez ditula bukaeran sartu gure ahotsak baizik eta berak lan egiteko prozesu hortan ba ahotsekin lan egitea gustatzen zaiola.
Bai, hasieran komentatu duguna, ez doblaje horretan, osea horregatik gure lana egin genunean ez eta hotsa grabatu genitunean, bazezkaten horrela gia moduko batzuk, baina gero pertsonaiak eraiki dituzte hori, ba, mireak esatezun bezala, guk grabatu dituguna hoiek oinarri bezala hartuta, ez? Horregatik pixkat, dela gual, jendeak pentsatzen dula, eta normalean prozesua kontrakoa izaten dela, ez? Ba, lehenengo irudiak eta gero doblatu gainetik, baina hemen bai izan dela, kontrakoa ba beste naturaltasun bat edo lortu nahizulako Isabelek.
Hori da. Beno, eta eskuartean baduzu beste proiekturik Mireia?
Oinu beren fiskatxoa lasaiago eta gaur justu Mirenek eta biok beste antzerkiko proiektu batean egongo gara elkarrekin.
Abai?
Eta gaur lehenengo tekstu irakurketa egin dugu eta irailan hasiko gara ensaioekin eta abenduan estrenatuko da Arriagan ba tantakako urrengo proiektua. Non izen burua duen esnearen kolorekoa, o del color de la leche, gazteleraz, eta novela batean oinarritutako textu badala.
Hau ere, beste textu batean, liburu batean oinarritua, eta historia nondik noa joango dan edo?
Oso historia potente bada, esan nahi dute guke liburua irakurri genuenean, ba, asko gustatu zitzaigun, eta Fernando Bernues zuzendaria ba idazlearen kin harremanetan jarri izan. Aurretik ere elkarrekin lan egin zutelako eta orduan antzerkirako adaptazioa ba pixkat bien artean egin dute eta historia ba ikusten da ba 19. mendearen hasieran non ba baserri batean edo Inglaterran ba mendi artean bizi den neska gazte bat ba bere familiakin eta behartuta ikusten da aitak hola erabaki duelako ba beste etxe batetara ba neskame bezala lanera joatea eta ba oso istorio txar bat edo potente bat bizitzen du beste etxe hortako gizonarekin eta berak kontatzen du nola bizi izan duen istorio hori eta nola ikasi zuen irakurtzen eta idazten eta zer kostatu zitzaion hori dana ikasteak. Gehiegi ez kontatzearren nik uste dute horrela.
Ba, eskertzen dizugu Mireia, ze abenduan hortxe egongo gara, adi, Miren, orduan zuere testuarekin ja hortxe irakurketan, entxegoan laister, ez da, horrekin.
Bai, bueno, hori gaur uki dugu lehenengo irakurketa, Eta bai, bueno, pues udara dakagu, ba, ondartzara eta eramateko testua eta pixkanaka batera duteko, ez?
Hori da, hori da, irailetik aurrera denak ere lanean buru belarri, ba, abenduaren zain gelditzen gara, eta esan dakoa, bestea, irailean Donostiako zinemaldian, saio ofizialean, Sultanaren ametsa filmaren estreinaldia izango dela. Eskerrik asko Mireia Gabilondo eta Miren Arrieta, zuek zarete, aktorena ahotsak, film horretan, eta abendura arte.
Eskerrik asko.
Hori da, ba, mila esker, eta zorte guztia Isabeli, ala politia izango litzateke eta.
Hori, eta bide batez zuei. Segi ondo, agur.
Bale.
Bai, agur, eskerrik asko.
Eta Donostiako musika mabostaldian gaur Santelmo Museoak Bretza hirukotearen kontzertu hartuko du. Antzinako musikan aditu den talde hau aurreneko zariko da mabostaldian eta barroko garaiko preludioak joko ditu museoko klaustroan. Organo zikloan bestalde Manchesterreko eskotan haiek piano eta organo kontzertua emango dute Artzai Onaren katedralean. Ainhoa Agirre.
Antzinako musikaren zikloan Basilean eratutako Bretza hirukotea ariko da gaur. 17. eta 18. mendeetako musiketan aditu diren hiru musikariz osatutako ensemblea da hau eta traverso, biola da gamba eta klabezina ekarriko dituzte 15aldira. Preludioak sortzearen artea izenburu duen kontzertuan barroko garaiko preludioez gozatzeko aukera izango da. Besteak beste, Couperin, Abel, Morel, Händel edota Leclerren obrez. Patrick Alfaya, 15aldiaren zuzendaria.
Bretza, que son lo que hacen son preludios en este caso, que en el fondo que son introducciones, es decir, era música que se tocaba antes, digamos, de que vengan las piezas más largas.
Bestalde, organo ziklo barruan Artzain Onaren katedralak ezohiko kontzertu hartuko du gaur. Jonathan eta Tom Scott anaiek aurrez aurre jarriko dituzte organoa eta pianoa eta bi teklatuen arteko elkarrizketan ariko dira. Eurek konposatutako piezak eta Mozart, Liszt edota Debussyren piezak tartekatuz. Ana Belen García, Donostiako musika mabostaldiaren organo zikloaren koordinatzailea.
Pianoa eta organoa, Scott anaiekin. Bikote honek son handia du nazioartean eta bere proiektu esker organoa jende ugariaren gana hurbiltzen ari dira.
Organo ziklo barruan alaber, Eric Lebrun organo jotzaile frantziarrak Donostiako San Vicente Elizako organorako konposatu zuen obra estreinatuko du bihar arratsaldean eta etzi berriz Alize Mendizabal organo jotzaileak Tolosako Andre Mari Elizan joko du. Lucia Gomez sopranoa, Jesus García baritonoa eta Koruko Andre Maria musika kaperako abeslariak izango ditu lagun eta kontzertua Andoni Sirrak zuzenduko du. Alize Mendizabal.
Lehendabiziko partean ni bakarri joko dut eta bigarren partea Koruko Andra Mari musika kaperarekin lagunduta izango naiz. Haiekin batera Forerrekina interpretatuko dugu Andoni Sierraren zuzendariarekin. 30 abeslari egongo dira eta 10 instrumentu joleekin izango da.
Gogora dezagun bestalde, ganbera musikari eskainitako zikloa bihar abiatuko dela Trifolium laukotearen eskutik. Santelmon emango duten kontzertua, ari laukoteen bilakaeraren erakusgarri izango da. 18. mende erdialdera sortu zen musika genero honen garapen eta bilakaera azaltzeko, Boccherini, Richter eta Mozarten komposizioak joko dituzte.
Eta museora joateko gonbidapena dugu orain. Ormaizteiko Zumalakarregi museoak erakusketa berri bat martxan jarri du. Erakusketak Marokoko Rif eskualdeko argazkiak azaltzen dituan egoini.
Berrogeita mar irudi ikus daitezke erakusketan, Eustakio Berriotxoak 1923. Urtean egindakoak. Urte horretan, Eustakio Marokora bidali zuten Espainiako armadarentzako kartografia lanak egiteko. Argazki kamera eraman zuen eta bere lankideen argazkiak atera zituen, baita inguruko paisaiena ere. Mikel Alberdi, Zumalakarregi Museoaren artxibo arduraduna.
Bera, ingenieroa zen, eta aruntza joan zan, dirudienez, segurasko armadarentzat kartografia lanak egitera. Ze argazkien zati handi bat ikusten da, gehiena dia, berak bere lagunei ateratako argazkiak, eta bere lagunak ba, ikusten dira ba, kartografiako materialarekin, ba, hainbat lekutan, ez? Riffen ibili zirela.
Riff eskualdeko biztanleak ere azaltzen dira irudietan eta irudi horien bitartez euren arropak eta ohiturak ezagutu daitezke, baina ez da bertako gatazkaren arrastorik.
Ikusten dira argazkiak direla, ba, bertan gerra garaia zen, baina ez da argazkietan ikusten gatazkarik. Gehiago ikusten da lanak beraiek kartografia lanak egiten ari direla, eta gero bertako jendea, eta bertako zokoak, eta bertako saltzaileak, eta bertako jendea, eta gertutasun handiko argazkia dira. Ez du ematen gerra garai bateko argazkia direnik. Alde horretatikan, ikusten da Eustakiok gertutasun bat lortu zuela bertako jendearekin argazkiak egiteko momentuan.
Zumalakarregi museoak argazkietan azaltzen diren lekuen izenak eta kokapenak zehaztu ditu.
Guk erakusketari eman diogun beste puntutxo bat izan da, Ahmed Zaidani, marrokoar lagun batekin lan egin dugu, eta berak jartzen zituen izenak, justu berak argazkiak ateratzen dituen lekutako izenak, berak entzuten zituen bezala idazten zituen, eta pixkat joan gera leku horiek ondo kokatzen, eta europear izena moldatu, baina baita ere jarri dugu izena arabieraz eta amazigeraz baita ere.
Gainera, erakusketa osatzeko, museoak Afrikako gerraren inguruko argazkiak gehitu ditu.
60 urte lehenago euskaldunak ere joan zirela Afrikara borrokatzera, Rif inguru hoietara baita ere, ez? Eta gainera garai hartan bi karlistaren arteko gatazka bat izan zen, eta guretzat beresia egiten da, ze gerra horretan Espainiako armadan karlistak eta liberalak aurkitzen ditugulako. Aurrez gerran bat bestaren aurka ibilitakoak batera, kasu honetan Afrikarren aurka borrokatzera, eta gerra horri buruzko materiala, grabatuak eta baita bertso papera ere badugu, eta hoiek ere erakusten ditugu erakusketa honetan.
Riff 1923 Eustakio Berriotxoaren argazkiak erakusketa abenduaren 30 arte egongo da ikusgai.
Eta atzera begirako bat proposatu nahi dizuegu segidan, 19. mendera egingo dugu salto. Mintzo argitaletxeak orduko Nafarroako diputazioaren dokumentu bat berreskuratu baitu. Bertan egiten zaie proposamena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiei Hego Euskal Herri osorako unibertsitate bat sortzeko. Iratibarren alankideak emango dizkigu xehetasunak.
Universidad Basko-Navarra izena izango zuen unibertsitate bat sortu nahi zuen Nafarroako diputazioak eta hala zabaldu zien asmoa erkidegoko aldundiei. Proposamena jasotzen duen dokumentua aurkitu du Mintzoa argitaletxeak Iruñean, bildumagile baten etxean. Xetasun ugari jaso zituen idatzia entzun aritzotazu Mintzoako zuzendaria faktorian.
20 horrietako dokumentu bat da, aipatzen du ze aurrekontu behar den unibertsitatean, ze kobratu behar duen rektoreak, ze kobratu behar duen bedela, soldata jartzen ditu, noiz hasi behar den kursoa, noiz bukatu behar den, denen artean lortu behar dugu gure abertzaletasunagatik balortzea horrelako unibertsitatea bat, eta iraganean bilduak euden, eta orduan gazteak izan behar dute hemen beren ikasketak egiteko beta, ez? Eta orduan pixkat hor gauza politikoa, sentimendua, etiketa, dena, lotzen da.
Ikasgaien baitan euskararen inguruan ezer esan ezarren, aipatzen du teologia ez litzatekeela unibertsitatean eskaini beharko. Hala ere, dokumentuak euskaldunon artean duen garrantzia azpimarratu du otazuk.
balio du ikusteko nola orain dela 150 urte, ba ikusten zen modu oso edo normaltasunez, hor zegoela sentimendu aberri, sentimendu bat, orain gertatzen dena da, dena dela, bueno, ba, aldrebeskeriak eta dena dela politika. Lehen ez, orain dela 150 urte, normaltasun oso egiten zuten egitea Unibertsitate Basko-Navarra bat, ez? Eta hor gazteak, esate dute, hemen ondo ezitzeaz eta kanpoan biziora joaten dira, ez? Algarrentzitsua da, eta horrelako proiektuak orain ikusten dira, ba, arraro bezala, eta lehen ikusten ziren oso normaltasun oso, zorlako unibertsitate bat egitea, ba, Gipuzka Bizkaera bat eta Nafarroan artean, ez?
Gainontzeko aldundiek dokumentu hau jaso zuten arren, proposamena bere horretan gelditu zen eta Hego Euskal Herrirako Unibertsitatearen proiektuak ez zuen aurrera egin. Dokumentua hori bai, gure artean da, zehazki, Mintzoa argitaletxearen esku artean.
Eta Irisarrin, ospitalea ondare hezkuntzarako zentroan, hemendik izandako erakusketa ireki dute urrira arte. Euskal Herriko 30 objektu ikoniko daude erakusgai. Euskal Herrian, artisauek edo industrialek ekoiztutakoa dira eta ezagun egin direnak hortxe daude, bizikletak, txapelak, eskeitak, gure ondare bihurtu diren elementuak azken finean, Andoni Lizeaga.
Hemendik erakusketaren jatorria liburu bada izenburu berekoa Jean-Louis Irazokik eta Eki Solorzanok egina. Euskal objektu ikonikoen ideiarekin horrelako 50 bildu zituzten eta orain irudi eta testu horiek erakusketa batean ezur mamitu dituzte hain zuzen 30 elementu erakutsiz. Beñat Datxager.
Batzu aipatzen alditu eta orbea bizikleta, gero alki jarlekoa, dibidez, hori itxasun egina dena, loreak hemen Zian, markako badugu beraz gabardina bat hemen, zapetak, hor patogaz zapetak, maulen ekoiztuak dilenak, elosegi xapela.
Oso harrera ona izan du ustailean abiatutako ekimen horrek.
Baitugu turistan adetik denetak tokikoak etortzen direnak, baina nire turistak, zenta sasoina baita, uda. Biziki hori hartzun honak baditugu, biziki baikorak, jendeak biziki postik dira.
Laia, laborantzako laia, pilota jokoko txistera, kuriosidadeen artean Euskal Herriko lehen eskeita edo irristagailua, 57 urte dituen Santxeski enpresakoa Irungoa. Irisarreko ospitalegunea leku historikoa da. 12. mendean, Maltako ordenuko zaldunak Irisarrin instalatu ziren Nafarroako erresumari lotuta eta 17. mendean Martin de Larrea zaldun Nafarraren agindupean eraiki zuten ospitalea.
Ola Zugastik aurten plazaratu du 7. diskoa, estilo ugariko doinu, erritmo eta soinuekin osatuta, 10 piezen artean dago entzuten ari garen Mugagabeko ondartzara eta doinu honekin agurtuko dugu Kulturleioa, zaindu eta ondo izan. Ondartzara naiz orain jetxiko, itxaroa naiz erraiakin.